Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda Falastinni qo'llab-quvvatlash uchun miting o'tkazmoqchi bo'lganlar javobgarlikka tortildi. Dog'istonda antisemit aksiyasi o'tkazildi. Aeroport bosib olindi. O'zbek vrach yahudiy emasligini isbotlashga majbur bo'ldi. O'zbekistondan 9 oyda 181 ming kishi ko'chib ketdi. 169 mingga yaqin kishi ko'chib keldi. Toshkentda 1 noyabrdan yo'l kira qimmatlaydi. Mirziyoyev Erdo'g'onni Turkiya Respublikasining 100 yilligi bilan tabrikladi. Qozog'istondagi ko'mir konida halok bo'lganlar soni 45 kishiga yetdi. Eronda politsiyaga olib ketilganidan so'ng o'lgan 16 yoshli Armita Geravant dafn etildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Joriy yilning yanvaridan sentyabrgacha o'tgan 9 oy davomida O'zbekistondan boshqa davlatlarga 181 ming kishi ko'chib ketdi. Bu haqda statistika agentligi e'lon qilgan yangi hisobotda qayd etildi. Ko'chuvchilar soni o'tgan yilning mos davriga solishtirganda Qoraqalpog'istonda 168.4%ga, Navoiy viloyatida 143.7%ga, Xorazm viloyatida 115.9%ga ko'paygan. 2023 yilning 9 oyida O'zbekistonga boshqa davlatlardan 168.7 ming kishi ko'chib kelgan. Tosh shahar transxizmat 1 noyabrdan boshlab poytaxtda jamoat transportida yo'l kira qimmatlashi haqida ogohlantirdi. Rasman bildirilishicha, hozirda 1400 so'm bo'lgan yo'l kira Atto transport kartalari bilan to'langanda 1700 so'm bo'ladi. Yo'l kirani naqd pul yoki bank kartasi bilan to'laydigan yo'lovchilar uchun jamoat transporti chiptasi 2000 so'm qilib belgilandi. Rasmiy xabarda bildirilishicha, transport vositasiga ega bo'lgan yo'lovchi 1 soat ichida bir transportdan boshqasiga minadigan bo'lsa, ikkinchi safar uchun faqat 700 so'm yo'l kira to'laydi. Ayni paytda jamoat transportida 1 soat ichida qilinadigan 3-chi va 4-chi safarlar bepul bo'ladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya Respublika deb e'lon qilingan kunning 100 yilligi munosabati bilan prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onga tabrik yo'lladi. Bu haqda 29 oktyabr kuni prezident matbuot xizmati ma'lum qildi. Nasib etsa, siz bilan birgalikda xalqlarimizning umumiy ravnaqini ta'minlash yo'lida kelishib olgan barcha yirik loyiha va aniq dasturlarni to'liq amalga oshiramiz hamda ko'zlangan ulkan marralarimizga albatta erishamiz, deyiladi jumladan qutlovda. Mirziyoyev Turkiya yetakchisi va oila a'zolariga sihat salomatlik, farovonlik va baxt saodat, mas'uliyatli davlatchilik faoliyatida yangi zafarlar, qardosh turk xalqiga esa tinchlik, omonlik, bardavom taraqqiyot va yuksalishlar yor bo'lishini tiladi. Qarag'anda viloyatida Kostenka nomidagi ko'mir konida 28 oktyabrga o'tar kechasi sodir bo'lgan portlash ortidan halok bo'lgan shaxtyorlar soni 45 kishiga yetdi. Bu haqda xabar bergan Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar vazirligi yana bir kishining jasadi qidirilayotganini ma'lum qildi. Portlash to'g'risidagi dastlabki ma'lumotlarda konda 252 shaxtyor bo'lgani, ulardan 206 nafari kondan mustaqil chiqib ketishga muvaffaq bo'lgani bildirilgan edi. Rasmiylar portlash chog'ida kondagi biror kishining tirik qolishi ehtimoli juda kam ekanini qayd etishgan edi. Keyinroq rasmiylar kamida 40 kishi o'lganini ma'lum qilgandi. Ko'mir konidagi halokat ortidan Qozog'istonda 29 oktyabr umummilliy motam kuni deb e'lon qilindi. Mazkur kon ArcelorMittal Temirtau shirkatiga tegishli bo'lgan. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev kondagi fojiadan so'ng ArcelorMittal Temirtau bilan investitsiyaviy hamkorlik shartnomasi to'xtatilishini bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 8 kon va Qarag'anda viloyatidagi metallurgiya kombinatiga egalik qiluvchi ArcelorMittal Temirtau shirkati obyektlarida so'nggi 15 yil ichida 100 dan ziyod odam bo'lgan. Eronda 16 yashar tehronlik Armita Geravant dafn etildi. Uni dafn qilish marosimi xavfsizlik choralari kuchaytirilgan tarzda o'tkazildi. Hozircha tasdiqlanmagan ma'lumotlarga qaraganda, Geravantning 2 qarindoshi va yana bir necha kishi Tehron janubidagi Behishta Zahra qabristonida o'tayotgan marosim paytida politsiya tomonidan ushlab ketilgan. Farda radiosining xabar berishicha, dafn marosimi paytida advokat va huquqbon Nasrin Satude ham qo'lga olingan va kaltaklangan bo'lishi mumkin. Satude bundan avval ham muxolifatchilarni va hijob o'ramagani uchun javobgarlikka tortilgan ayollarning huquqlarini himoya qilgani uchun qamalgan edi. CNN 25 oktyabrda hijobi yo'qligi uchun axloq politsiyasi tomonidan qo'lga olingan Armita Geravant koma holatiga tushib qolgani to'g'risida xabar tarqatgan edi. AQSh hukumati Ukrainaga navbatdagi harbiy yordam paketini ajratdi. 150 million dollar qiymatli yordam, jumladan havo hujumidan himoya vositalari, artilleriya snaryadlari va tankga qarshi qurollarni o'z ichiga oladi. Amerikaning yangi hisob bo'yicha 49-chi yordam paketi Pentagonning 2021 yil avgustdan keyin tashkil qilingan qurol aslaha zaxiralaridan olinishi aytilmoqda. Amerika ovozi xabariga ko'ra, ushbu paket bilan Ukrainaga HIMARS tizimlari uchun raketalar, TOW tankga qarshi raketalari, AIM-9, Stinger va Javelin raketalari, shuningdek 155 mm snaryadlar yetkazib beriladi. Prezident Jo Bayden ma'muriyati Kongressni Ukraina xalqi oldidagi majburiyatlarini bajarishga chaqirmoqda. AQSh mudofaa vazirligi ham Baydenni qo'llab-quvvatladi. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban shu oy Xitoyda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashib muloqot qilganidan g'ururlanishini aytdi. Yevropadagi hamma manfaatdor bo'ladigan tinchlik tarafdori sifatida gapirayotgan yagona tomon biz, dedi Orban. Vengriya Yevropa ittifoqining boshqa davlatlarga qaraganda Rossiya bilan yaqin aloqalarga ega.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Dog'iston poytaxti Maxachkalada 29 oktyabr kuni kechqurun antisemit aksiyasi o'tkazildi. Xabarlarda aksiyada bir necha yuzdan ming nafargacha norozi ishtirok etgani aytilmoqda. Aksiya tashkilotchilari Tel-Avivdan uchib kelgan samolyotda yahudiylarni topish va shaharga kirgizmaslik maqsadida Maxachkala aeroportini bosib olgan. 30 oktyabr tongiga yaqin kuchlatar tizimlar tartibsizliklar ishtirokchilarini tarqatib yuborishga muvaffaq bo'lgani xabar qilindi. Rossiya tergov qo'mitasi mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi ochdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Maxachkalada Smart Wings aviashirkatining Tel-Avivdan uchib keladigan samolyotini kutib olishga chaqiriqlar yakshanba kuni ertalabdan mahalliy Telegram kanallarda paydo bo'la boshladi. Buning ortidan aeroport Ummon tomonidan qurshab olindi. Biroq ular aeroportga yurish qilgan yuzlab odamlarni ushlab qololmadi. Aeroportdan chiqish joylarida aksiya ishtirokchilari yahudiylarni aniqlash maqsadida yo'lovchilarning hujjatlarini tekshirganlar. Olomon hatto Amon avtobusini ham tekshirgan. Ozodlikning Kavkaz Reali loyihasi mana shunday tekshiruvga O'zbekiston fuqarosi ham tushib qolgani to'g'risida xabar berdi. Agressiv olomon Moskvadan Dog'istonga uchib kelgan erkakni Isroil fuqarosi deb taxmin qilib ushlab oldi. U olomonga yahudiy emasligini, Isroildan kelmaganini tushuntirishga harakat qildi. Uni fuqarolik kiyimidagi politsiyachilar olomon ichidan olib chiqib ketdi. Ma'lum bo'lishicha, u Dilshod Mamadaliyev, millati o'zbek va Moskvada vrach bo'lib ishlaydi, deb yozdi Kavkaz Reali. Yakshanba kuni kechki soat 9:00 olomon aeroportning uchish-qo'nish maydonchasiga bostirib kirgan va Tel-Avivdan kelgan samolyot bortiga chiqishga harakat qilgan. 30 oktyabr soat 2 holatiga ko'ra tartibsizliklar paytida kamida 20 kishi jarohatlangan. Ulardan 2 nafarning ahvoli og'ir. Tartibsizliklar paytida politsiyachilar toshbo'ron qilingan. Kamida 2 politsiyachi boshidan yaralangan. Maxachkalaga uchib kelgan samolyotning ayol yo'lovchilaridan biri qon bosimi oshib kasalxonaga yotqizilgan. Rossiya tergov qo'mitasining Dog'iston boshqarmasi Jinoyat kodeksining 212-moddasi ommaviy tartibsizliklar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi. Politsiya tartibsizliklarda ishtirok etganlarning barchasi videokameralardagi tasvirlar vositasida aniqlanishini va qo'lga olinishini va'da qilmoqda. Mahalliy hukumat aeroport ustidan nazorat qo'ldan chiqarilgani haqida ancha vaqt sukut saqladi. Hukumatga qarashli ommaviy axborot vositalarida ham bu voqea haqida kechikib xabar berildi. Dam olish kunlari antisemit aksiyalar Shimoliy Kavkazning boshqa shaharlarida ham o'tkazildi. 28 oktyabrda Qorachoy Cherkes Respublikasi poytaxti Cherkesda Isroil fuqarolarini mamlakat hududiga kiritmaslik talab qilingan namoyish o'tkazildi. Namoyishchilardan kamida 30 nafari qo'lga olindi. 29 oktyabrda Dog'istonning Derbent shahrida Isroildan kelgan qochqinlarni go'yoki mahalliy mehmonxonalarga joylashtirish rejasi mavjudligi to'g'risida mishmishlar ortidan namoyish bo'lib o'tdi. Kabardin-Balkar Respublikasi poytaxti Nalchik shahrida qurilayotgan yahudiy madaniy markazi binosi oldida norozilar avtomobil pokrishkalarini yoqib yubordilar. Bino devorlariga yahudlarga o'lim degan so'zlar yozib ketildi. Mahalliy hukumatlar norozilik namoyishlari Rossiya dushmanlari tomonidan tashkillashtirilganini iddao qilayotir. Shimoliy Kavkaz muftiylari esa antisemit aksiyalarga qarshi fikr bildirdilar va bu namoyishlarni fitnachilar uyushtirdi moqta deb hisoblashlarini aytdilar. Rossiya bosh ravinligining Dog'istondagi vakili Ovadiya Isakov respublikadagi yahudiy aholi evakuatsiya qilinishi mumkinligini ma'lum qildi. Unga ko'ra, hozirda Dog'istonda 600-800 yahudiy oilasi yashamoqda. Isakovning aytishicha, Derbentdagi yahudiy jamoasi turli ma'lumotlarga qaraganda bu yerga 4-chi va 6-chi asrlar oralig'ida ko'chib kelgan. Amerika antidefamatsiya ligasi, Yevropa ittifoqi, Britaniya, Kanada, AQSh, Lotin Amerikasi davlatlari va Turkiyada yahudiylarga qarshi o'nlab norozilik chiqishlari bo'lganini qayd etgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Isroil harbiylari G'azo sektoriga hujumlarni davom ettirmoqda. G'azoliklar Isroil havo hujumidan keyin omon qolganlarni vayronalar ostidan qidirmoqda.
Dünya mamlakatlarida Falastinni qo'llab-quvvatlab norozilik namoyishlari o'tkazilyapti. Yaqin shaftdagi urushning tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Isroil harbiylari G'azo sektoriga hujumlarni davom ettiryapti. Isroil mudofaa kuchlari G'azo sektorida Isroil harbiylari harakatlanayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Shuningdek, G'azoga qilingan havo hujumlari videosi ham e'lon qilindi. Isroil armiyasi o'tgan kun davomida Hamasning G'azo sektoridagi 450 dan ortiq harbiy nishonlariga zarba berganini ma'lum qildi. Tinimsiz bombardimonlar oqibatida uzilgan internet va telefon aloqasi yakshanba kuni tiklandi. Isroil harbiylari qamaldagi G'azo anklaviga quruqlikdan, havodan va dengizdan zarbalarni kuchaytirmoqda. Isroil harbiylari Hamasning 150 dan ortiq yer osti nishonlariga zarba berganini bildirdi. Mojaro Hamas jangarilari 7 oktyabr kuni Isroil shaharlariga bostirib kirib ko'plab odamni o'ldirgani va garovga olganidan keyin boshlandi. Isroil bunga javoban G'azoni oziq-ovqat, yoqilg'i va boshqa ta'minotdan uzib qo'yib, tinimsiz bombardimon qilmoqda. Falastin sog'liqni saqlash vazirligi hozirgacha 7700 dan ortiq falastinlik halok bo'lganini ma'lum qildi. Bu 2014 yilda 6 hafta davom etgan G'azo urushida halok bo'lganlardan 3 barobar ko'p. Isroilning ishg'ol qilingan g'arbiy sohilda 100 dan ortiq falastinlikning o'limiga sabab bo'lgan reydlardan so'ng Hamas Isroil shaharlariga bostirib kirgan edi. Associated Press Falastindan qurbonlar sonini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Isroil rasmiylariga ko'ra Hamasning dastlabki hujumida 1400 dan ortiq odam halok bo'lgan. Isroil harbiylari G'azoda 222 kishi garovda saqlanayotganini aytmoqda. Hozirgacha garovga olingan 4 kishi ozod etilgan. G'azoliklar Isroil havo hujumidan keyin omon qolganlarni qidirmoqda. G'azo shahrining Al-Nosir mahallasi aholisi 28 oktyabr kuni Isroil havo hujumi natijasida omon qolganlar va jasadlarini olib chiqishga shoshildi. Shanba kuni G'azoning qamaldagi aholisi deyarli aloqa va internetning uzilishiga duch keldi. Aloqa uzilishi qutqaruv operatsiyalariga ta'sir ko'rsatdi, chunki Isroil havo hujumlarida jabrlangan odamlar yordam chaqira olmadi. Yakshanba kuni ertalab anklav uzra kuchli portlashlar eshitilar ekan, G'azo osmonini qalin, qora va oq tutun qopladi. Isroil harbiy uchoqlari Hamas boshqaruvidagi anklavga bombalar tashlab, askarlari va og'ir texnikalarini olib kirgach, G'azoning qamaldagi aholisi deyarli aloqa va internet uzilishiga duch keldi. Aloqa uzilishi qutqaruv operatsiyalariga ta'sir ko'rsatdi, biroq yakshanba kuni bir qancha Falastin ommaviy axborot vositalari G'azoda telefon va internet aloqalari asta-sekin qaytayotgani haqida xabar berishdi. G'azo aholisi Isroilning quruqlikdan, havodan va dengizdan ommaviy bombardimonlari kuchayganini aytmoqda. G'azoning Dayr al-Balah shahridagi Bilol bin Raboh masjidi Isroil havo hujumidan so'ng vayron bo'lganini 29 oktyabr yakshanba kuni dron tasvirlari orqali ko'rsatildi. 28 oktyabr shanba kuni Isroil harbiy uchoqlari bombalar tashlab, uning qo'shinlari Hamas boshqaruvidagi anklavga bosib kirgach, G'azoning qamaldagi aholisi deyarli aloqa va internet tarmog'idan uzilib qolgan edi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu urushning ikkinchi bosqichi boshlanganini aytib, dushmanni yer ustida va yer ostida yo'q qilishini aytdi.
Kecha kechqurun quruqlikdagi qo'shinlarimiz yovuzlik qo'rg'onini yo'q qilish uchun G'azoga kirdi. Bu urushning ikkinchi bosqichi. Maqsadlar aniq: Hamasning harbiy va boshqaruv imkoniyatlarini yo'q qilish va garovga olinganlarni uyga qaytarish.
Til Avivdagi matbuot anjumanida Netanyahu isroilliklarni uzoq va mashaqqatli harbiy kampaniya kutib turgani haqida ogohlantirdi. U Isroil falastinliklarni G'azo shimoliga ko'chishga chaqirganini eslatar ekan, garovga olingan 200 dan ortiq odamni qutqarish uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirishga va'da berdi. Har ikki tomonning sog'liqni saqlash idoralari tomonidan e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, davom etayotgan Falastin-Isroil mojarosida 9,5 mingdan ortiq odam o'lgan. G'azo sog'liqni saqlash boshqarmasi yakshanba kuni erta tongda G'azo sektorida to'qnashuv boshlangan 7-oktyabrdan beri 8 mingdan ortiq odam halok bo'lganini ma'lum qildi. Bundan tashqari g'arbiy sohilda 110 kishi halok bo'ldi deya xabar beradi sog'liqni saqlash boshqarmasi. Isroil sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra Isroil tomonidan 1400dan ortiq odam halok bo'lgan. Isroil armiyasi yakshanba kuni G'azodagi Jabaliya va Xon Yunusga hujum uyushtirdi. Shuningdek, Al Arabiya News xabariga ko'ra Falastin qurolli kuchlari bilan to'qnashuvlar sodir bo'ldi. Isroil mudofaa kuchlari ma'lumotlariga ko'ra tanklar va Isroilning boshqa qo'shinlari G'azo sektorida cheklangan, ammo barqaror tarzda oldinga siljimoqda. Bundan tashqari, Sahal shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi G'azo bo'lgasining shimoliy va markaziy hududlariga havo hujumlarini davom ettirdi. G'azodagi Xon Yunus chodirlarida yashayotgan falastinliklar Isroil Hamas boshqaruvidagi anklavga havo hujumlari bilan zarba berishda davom etar ekan, hayot sharoitlari tobora og'irlashib borayotganini aytishadi.
Xudo bizga rahm qilsin va urush to'xtasin. Biz juda ko'p azob chekdik. Biz bu azoblarga dosh bera olmaymiz. Endi chiday olmaymiz. Hatto tog'lar ham bizning azoblarga dosh bera olmaydi. Biz bu ahvoldan ko'ra vayronalar ostida o'lib ketganimiz yaxshi edi degan xulosaga keldik. Hayotimiz turgan bitgani qiynoq. Hojatxonaga kirish uchun 3 soat navbat kutamiz. Bunaqada bola hojat chiqarish uchun 3 soat kuta oladimi? Bola non kuta oladimi? Kechadan beri non yemadim. Mendan non so'rashadi. Navoyxonaga boringlar deyman. Axir men nonni qayerdan olaman? Bu halokatli vaziyat.
Isroil harbiylari 28 oktyabr shanba kuni yana bir bor falastinliklarni G'azo sektori shimoliga evakuatsiya qilishga chaqirdi. Dunyo shaharlarida Isroildan harbiy harakatlar to'xtatilishini talab qilib va Falastinni qo'llab-quvvatlab norozilik namoyishlari o'tkazilmoqda. Turli jamoalardan yig'ilgan minglab odam Sidneyda Falastinni qo'llab-quvvatlab norozilik namoyishi o'tkazdi. Yahudiylar ishg'olga qarshi deb yozilgan bannerlarni ko'tarib olgan namoyishchilar Isroilga uyat va Falastin hech qachon o'lmaydi deya hayqirdi.
G'azoda va bosib olingan hududlarda apartheid davlatini yo'q qiling va Isroil sodir etayotgan urush jinoyatlarini to'xtating. Buni yahudiy jamiyati nomidan emas, o'z nomimizdan aytyapmiz.
Namoyishchi Emad Avstraliya hukumatini G'azodagi Falastin xalqiga qarshi genotsidga sheriklikda aybladi.
Biz Avstraliyadagi yahudiy jamoalar bilan birgalikda begunoh fuqarolar, bolalar, ayollarning o'limiga, infratuzilmani bombardimon qilishga chek qo'yishga chaqirish uchun yig'ildik.
Namoyish Sidneydagi Belmore bog'idagi katta miting bilan yakunlandi. Marsilda ham yuzlab odam falastinliklarni qo'llab-quvvatlab namoyish o'tkazdi. Namoyishchilar Falastin bayroqlarini ko'tarib, Isroilning G'azo sektoridagi harbiy harakatlarini tugatishga chaqirdi.
Bugun Falastin xalqini qo'llab-quvvatlashimiz va ular uchun borligimizni aytish uchun to'plandik. Biz ularning ovozimiz. Bugun G'azoda internet aloqasi yo'q va ular biz bilan endi gaplasha olmaydi. Biz ularni eshita olmayapmiz.
AQShning Brooklyn shahrida ham Falastin tarafdorlari namoyish o'tkazdi. Namoyishchilar Brooklyn ko'prigida to'planib, Manhattanga transport harakatini to'xtatib qo'yishdi. Isroil G'azoda internet va aloqani uzib qo'yib, bombardimonlarni kuchaytirganidan so'ng dunyo shaharlari bo'ylab namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Bugungi anashular, yaqin sharq va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu videostagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Juma kuni kechqurun Isroil armiyasi G'azo sektoridagi quruqlikdagi harbiy amaliyotni kengaytirgani haqida e'lon qildi. Buning oldidan ommaviy bombardimonga uchragan G'azo sektori bilan aloqa uzilib qoldi. Hamas İsrail armiyasi quruqlikdan, dengizdan va havodan hujum qilayotganini e'lon qildi va birozdan keyin isroillik piyoda askarlari bilan to'qnashuvlar haqida xabar berdi. Hamas İsrail urushining 22-kunchi kuni va yaqin sharqdagi vaziyatga oid so'nggi yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 28 oktyabr shanbaga o'tar kechasi Isroil quruqlikdagi kuchlar va aviatsiyasi Hamas nazorati ostidagi G'azo sektoriga hujumlarni kuchaytirdi. Falastin qurolli guruhlari Isroil askarlari bilan to'qnashuvlar haqida gapirmoqda. Isroil mudofaa kuchlari G'azodagi jangarlar joylashgan 150 nishonga hujum qilganini ma'lum qildi. 3 hafta oldin Isroil janubida paraplan hujumiga mas'ul bo'lgan Hamas qo'mondonlaridan biri o'ldirildi. İsrail armiyasi G'azo sektoridagi quruqlikdagi operatsiyalarni kengaytirish to'g'risidagi e'londan so'ng falastinliklar xabaricha İsrailning quruqlikdagi kuchlari va tanklar anklavga bostirib kirgan. Bu haqda Times of Israel va New York Times nashrlari xabar bermoqda. İsrail armiyasi voizi Nir Dinorning ma'lum qilishicha, G'azo sektorida İsrail qo'shinlarining bir qismi jang qilmoqda. İsrail armiyasi rasmiysi Daniel Hagari, İsrail mudofaa kuchlari shanbaga o'tar kechasi G'azo sektorida Hamas va ularning infratuzilmasini yo'q qilishga qaratilgan quruqlikdagi operatsiyalarni sezilarli darajada kengaytirishini aytgandi. Shanba kungi brifingida Hagari İsrail armiyasi shanbaga o'tar kechasi G'azoning shimoliy qismiga kirganini tasdiqladi.
Anaxtumitkadmen bishlavi amilxama.
G'azo sektoriga biz janglar bilan bosqichma-bosqich o'tmoqdamiz. Kechqurun Sahal kuchlari G'azo sektori shimoliga kirib, dala amaliyotlarini kengaytirdi. Bu operatsiyada piyodalar, zirhli texnika, muhandislik va artilleriya qo'shinlari otishma bilan birga olib borilmoqda. Milliy xavfsizlik kuchlari va Sahal yana Hamas qo'mondonlari va terrorchilar qo'mondonlarini o'ldirishga muvaffaq bo'ldi. Ular orasida 7 oktyabr voqealarini rejalashtirishda ishtirok etgan havo kuchlari rahbari ham bor. Bundan tashqari biz G'azo dengiz kuchlari qo'mondoni va boshqa qo'mondonlarni o'ldirdik.
Hagari İsrail janubga ko'chib kelgan g'azoliklar uchun insonparvarlik yordamini kengaytirayotgani, oziq-ovqat, suv va dori-darmonlarni tashish uchun ko'proq yuk mashinalariga ruxsat berishini qo'shimcha qildi. Ikki amerikalik mulozimning CBS News telekanaliga aytishicha, Isroilning G'azodagi kengaytirilgan harbiy amaliyotlari quruqlikdagi hujumning boshlanishi bo'lib ko'rinadi, biroq operatsiya ko'lami hali aniq emas. Avvalroq New York Times gazetasi Isroil vazirlar mahkamasidagi manbalarga tayanib, quruqlikdagi operatsiya rejasi tayyor bo'lganini, biroq bosh vazir Benjamin Netanyahu agar hujum katta qurbonlar keltirsa, reytingi tushib ketishidan qo'rqib, uni imzolashni kechiktirayotgani haqida xabar bergan edi. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi qaydlariga ko'ra, Bulgada halok bo'lgan falastinliklar soni 7300 dan oshgan, ularning 60% voyaga yetmaganlar va ayollardir. G'azo bo'lgasining qamal qilinishi ta'minot uzilishiga olib keldi. BMT 100 minglab odamlarga yordamlashishga qaratilgan gumanitar amaliyoti yoqilg'i yo'qligi sababli barbod bo'layotganidan ogohlantirdi. Associated Press Hamas nazoratidagi hudud sog'liqni saqlash vazirligining raqamlarini tasdiqlay olmadi. İsrail hukumati ma'lumotiga ko'ra, Hamasning 7 oktyabrdagi hujumi chog'ida Isroilda 1400 nafardan ziyod odam o'ldirilgan, kamida 229 kishi garovga olinib, G'azo bo'lgasiga olib ketilgan. Sahal o'lganlardan kamida 310 nafari harbiylar ekanini aytmoqda. Falastin jangarlari Isroilga qarata minglab raketa otdi. O'lganlarning umumiy soni Isroil bilan Hamas o'rtasidagi avvalgi 4 urushda ko'rilgan barcha qurbonlar, bu taxminan 4 ming kishidan ancha oshib ketganini aytmoqda. Shanba kuni Isroil mudofaa kuchlari G'azoda quruqlikdagi kuchlarning shu kunning tongida harakati aks etgan videoni e'lon qildi. Kadrlarda tekislik bo'lib tizilgan bir nechta tanklar, shuningdek vaqt-vaqti bilan portlashlar ostida manevr qilayotgan tanklarning qora va oq tasvirlari aks etgan. Ozodlik kadrlar olingan joy sana va sharoitlarni mustaqil ravishda tekshira olmadi. Bu video Isroil G'azo sektoridagi aloqalarni artilleriya va raketalar yordamida bombardimon qilgandan keyin yoyinlandi. Juma kunidan shanbaga o'tar kechasi G'azo sektori uzluksiz havo hujumlari ostida qoldi. Çamba kuni ertalabdan G'azo sektorida birin-ketin ikkita raketa portlashi kuzatildi. Associated Press agentligining Isroil janubida olingan tasvirlari ufqda katta qora tutun ko'tarilgani, keyin portlash ortidan yana bir tutun bo'lganini ko'rsatdi. Isroil kutilayotgan quruqlikdan hujum arafasida chegara bo'ylab 100 minglab askarlarni to'plagan. Hafta o'rtasidan beri harbiylar quruqlikdagi qo'shinlarining G'azoga tungi bir necha soat davom etgan reydlari haqida xabar berib, armiya jang maydonini tayyorlash maqsadida Hamas nishonlariga zarba berganini aytdi. Juma kuni kechqurun qo'shinlar G'azo sektoriga quruqlikdan bostirib kirishni boshladimi degan savolga Isroil mudofaasi vakili Peter Lerner ABC News telekanaliga shunday dedi.
We are conducting our sweep and clear.
Biz joylarda optimal operativ sharoitlarni yaratish uchun tozalash amaliyotlarini o'tkazmoqdamiz. Shu sababli biz tanklarga qarshi pistirma, kuzatuv punktlarini yo'q qilmoqdamiz va G'azo sektorining old chizig'ida yoki chekkasida aniqlangan terrorchilar bilan janglarga kirishyapmiz.
Lerner Isroil qo'shinlari bu harakatlarni bir necha kundan beri amalga oshirayotganini bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 27 oktyabr juma kuni ko'pchilik ovoz bilan Isroil va Falastinning Hamas jangarilari o'rtasida zudlik bilan gumanitar sulh tuzishga chaqirdi va qamaldagi G'azo sektoriga yordam olish va tinch aholini himoya qilishni talab qildi. Arab davlatlari tomonidan ishlab chiqilgan rezolyutsiya majburiy emas, lekin 7 oktyabr kuni Hamasning Isroillik tinch aholiga hujumiga javoban Isroil G'azo sektorida quruqlikdagi operatsiyalarni kuchaytirar ekan u siyosiy ahamiyatga ega. Ovoz berish natijalari olqishlar bilan kutib olindi. 120 kishi yoqladi, 45 kishi betaraf, 14 kishi jumladan Isroil va AQSh qarshi ovoz berdi. Xavfsizlik kengashi so'nggi 2 hafta ichida 4 marta chora ko'rmagandan keyin bosh assambleya ovoz berdi.
Draft resolution A ES10L25 is adopted.
South Africa urges the United Nations to impose an arms embargo.
Ko'rib turganingiz o'lim va halokatning tabiatni hisobga olgan holda Janubiy Afrika Birlashgan Millatlar Tashkilotini ushbu mojaroda ishtirok etgan barcha tomonlarga qurol embargosi joriy etishga chaqiradi. Hamasning joriy yilning 7 oktyabrdan beri qilgan harakatlari va Isroil kuchlari tomonidan sodir etilgan dahshatli urush jinoyatlari insoniyatga qarshi jinoyatlar va genotsid sifatida tergov qilinishi kerak.
By the Israeli forces must be investigated.
Kanadaning rezolyutsiyaga Hamas terror hujumlari va garovga olishni qoralashni o'z ichiga oluvchi o'zgartirish taklifi zarur bo'lgan ovoz yig'a olmadi. 88 kishi yoqlab, 55 nafari qarshi, 23 kishi betaraf bo'ldi. Bosh assambleya Isroilni G'azo fuqarolarini anklav janubiga ko'chirish haqidagi buyruqni bekor qilishga chaqirdi. 12 oktyabr kuni Isroil taxminan 1 million 100 ming g'azoliklarga, ya'ni aholining deyarli yarmini janubga ko'chirishni buyurgandi. Bosh assambleya shuningdek Falastin tinch aholisini majburan o'tkazish bo'yicha har qanday urinishlarni qat'iy rad etishini bildirdi. Bosh assambleya qonuniy asirga olingan barcha tinch aholini zudlik bilan va shartsiz ozod qilishga chaqirdi. Matnda Hamas haqida so'z yuritilmagan. Isroil G'azo bo'lgasida Isroil qo'shinlari va Hamas jangarlari o'rtasida darhol mustahkam va barqaror gumanitar sulh tuzishga chaqiruvchi rezolyutsiya qabul qilgani uchun BMTni tanqid qildi. Ovoz berishdan so'ng Isroilning BMTdagi vakili Gilad Erdan BMTning legitimligidan asar ham qolmadi deya bayonot berdi va tashkilotni yovuzlik davom etishini ta'minlashga intilayotganlikda aybladi. Vakilga ko'ra Hamas hech qanaqa muzokara, munozara bo'lishi mumkin emas. Isroil esa radikal guruhning yana yovuz ishlarini amalga oshirishiga xotirjam qarab turmaydi dedi. Hamas guruhi 7 oktyabr kuni Isroilga hujumi chog'ida asir olingan 200 dan ortiq kishini garovda ushlab turibdi. Isroil tashqi ishlar vaziri rahbari Eli Cohen BMT rezolyutsiyasini isnod deb atadi va dunyo natsistlar va IShIDchilarni qanday yo'q qilgan bo'lsa, Isroil ham Hamasni shunday yakson etadi, dedi. Moskvaga kelgan Hamas delegatsiyasi rahbari Musa Abu Marzu Kremlning G'azo bo'lgasida garovga saqlanayotgan Rossiya fuqaroligiga ega shaxslarni ozod qilish so'roviga guruh tomonidan nisbatan ijobiy va e'tibor bilan qaralayotganini ma'lum qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonda Falastinni qo'llab-quvvatlash uchun miting o'tkazmoqchi bo'lganlar javobgarlikka tortildi. Dog'istonda antisemit aksiyasi o'tkazildi. Aeroport bosib olindi. O'zbek vrach yahudiy emasligini isbotlashga majbur bo'ldi. O'zbekistondan 9 oyda 181 ming kishi ko'chib ketdi. 169 mingga yaqin kishi ko'chib keldi. Toshkentda 1 noyabrdan yo'l kira qimmatlaydi. Mirziyoyev Erdo'g'onni Turkiya Respublikasining 100 yilligi bilan tabrikladi. Qozog'istondagi ko'mir konida halok bo'lganlar soni 45 kishiga yetdi. Eronda politsiyaga olib ketilganidan so'ng o'lgan 16 yoshli Armita Geravant dafn etildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yaltada noma'lum shaxslar tomonidan Oliy Radaning sobiq deputati va Rossiya parast faol Oleg Tsarev otib ketildi. U hozir og'ir ahvolda ekani aytilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Hamas vakillarining Moskvaga kelganini tasdiqladi. Qozog'iston Milliy banki xorijliklarga, xususan rubllarni konvertatsiya uchun Qozog'istonga kelayotgan rossiyaliklarga to'lov kartalarini chiqarishga qo'yiladigan talablarni kuchaytirmoqchi. AQSh va Daniya Ukrainaga 670 million dollarlik navbatdagi harbiy yordam paketini ajratdi. Urushning 611 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko juma kungi o'tar kechasi bergan xabarga ko'ra, Ukraina sharqidagi Izyum shahrida Ukraina o't o'chirish brigadasi binosiga Rossiya raketalari tomonidan berilgan zarba natijasida 8 nafar o't o'chiruvchi yaralangan. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati oynalari singan va jihozlari shikastlangan bino aks etgan video tasvirlarni yoyinladi. Ukraina harbiy havo kuchlari bir kechada Kherson va Nikolayev viloyati ustida Rossiyaning 6 harbiy dronidan 5 urib tushirganini ma'lum qildi. Rossiya nazoratidagi Donetsk shahri meri Aleksey Kulemzin Ukrainaning o'qqa tutilishi natijasida Donetskda turar joy binosiga zarar yetganini bildirdi. Ko'p qavatli uy to'g'ridan to'g'ri zarbaga uchradi, yana 2 blokka ham zarar yetdi deb yozadi Kulemzin o'z Telegram kanalida. Rossiyaning TASS davlat agentligi xavfsizlik xizmatlariga tayanib, Ukraina hujumida kassetali o'qlardan foydalanilganini ma'lum qildi.
Hujum boshlanganida uyda uxlab yotgan bolamni qo'limga olgancha yo'lakka emaklab chiqdim. Hamma joy tutun va chang edi. Hech narsani ko'rmasdik. Keyin favqulodda vaziyatlar xodimlari kela boshladi va biz ham pastga tushdik. Zinalar vayron bo'lgan, derazalar yo'q, suv oqib yotibdi.
Donetsk shahri 2014 yildan beri Rossiya nazoratida, biroq Ukraina qo'shinlari Donetsk chekkasida o'z pozitsiyalarini ushlab turishda davom etmoqda. Ukraina qo'shinlari shaharni muntazam ravishda artilleriyadan o'qqa tutib turadi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas.
Это власть.
Anneksiya qilingan Qrimning Yalta shahriga noma'lum shaxslar Oliy Radaning sobiq deputati va Rossiya parast faol Aleksaryovga qarata o'q uzdi. Bu haqda biz Rossiya bilan birgamiz harakati raisi Vladimir Rogov ma'lum qildi. U oldin chiqqan pichoqbozlik haqidagi xabarni rad etdi. Tsaryov og'ir ahvolda reanimatsiyada qolmoqda. Aleksaryov Oliy Radaning bir necha chaqiriq deputati. 2014-yilda Ukrainani tark etgan, Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimda yashagan va siyosiy to'qchovlarda qatnashib kelgan. Ukraina sudi uni Ukraina hududi va davlat chegarasini o'zgartirishga ommaviy chaqiruv uchun sirtdan 12 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Yaqinda u Rossiya hukumatini Mariupolni o'zbek-tojik muhojir ishchilar tomonidan qayta tiklanayotgani, lekin mahalliy aholiga ish berilmayotgani uchun tanqid qilgan edi. Bundan oldin bir qator Rossiya tarafiga o'tgan davlat xizmatchilariga suiqasdlar bo'lib o'tgani xabar qilingan edi. Yevropa ittifoqi rahbarlari Isroil va Falastin mojarosi hamda Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirishni masalalarini muhokama qildi.
My message today is to keep supporting Ukraine.
Boshqa geosiyosiy mintaqada yana bir mojaro nuqtasi paydo bo'lganiga qaramay, Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirish kerak. Biz barqaror va ishchil bo'lishimiz kerak. Urushdan charchashga haqqimiz yo'q. Ayrim davlatlar Ukraina hududida vahshilik qilayotgan, odamlarni o'ldirayotgan rejim bilan qandaydir o'ziga xos diplomatiya o'rnatishga kirishayotganini ko'rib turibman. Hozirgi urush sharoitida birlashgan holda qolish, tashqi siyosatda bo'linmaslik juda muhim. Bunga haqqimiz yo'q.
We have no right to do that.
Bir vaqtning o'zida ikki davlatni qo'llab-quvvatlashga qodirmiz. Men Ukrainani kuchliroq qo'llab-quvvatlashni yoqlayman, dedi Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersson. 7-oktyabr kuni Isroil Falastin urushi boshlangandan keyin Yevropa ittifoqi yetakchilari birinchi bor Bryusselda jam bo'ldi. Rossiya qo'shinlari o'tgan yili Ukrainaga bostirib kirgandan beri Yevropa ittifoqi va unga a'zo davlatlar Ukrainaga milliardlab yevro yordam ko'rsatdi. Ammo ba'zi rasmiylar va diplomatlar Ukraina endi Yaqin Sharqdagi yangi inqiroz tufayli G'arbdan, xususan Qo'shma Shtatlardan siyosiy e'tibor va yordam olishga qiynalishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham sammitda virtual ishtirok etib nutq so'zlashi kutilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Hamas vakillarining Moskvaga kelganini bildirdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova payshanba kungi brifingda Hamas vakillari ayni damda Moskvadaligini tasdiqladi.
Я также могу сказать и подтвердить, что
Men ham aytishim va tasdiqlashim mumkinki, tegishli Falastin harakati vakillari Moskvaga tashrif buyurishmoqda.
Что касается контактов, то дополнительно вас проинформируем.
РИА Новости davlat axborot agentligining xabar berishicha, Hamas delegatsiyasiga guruhning siyosiy qanoti a'zosi Musa Abu Marzuq boshchilik qilmoqda. Shuningdek, Zaxarovaning aytishicha, Rossiya va MDH davlatlarining 1000 nafar fuqarosi Rossiya hukumatiga G'azodan evakuatsiya qilinishini so'rab murojaat qilgan.
Указание президента России реализуется комплекс мер по организации скорейшего безопасного.
Россия президентining ko'rsatmasi bilan tezkor evakuatsiyani tashkil etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Idoralar aro tezkor shtab tuzilib, yordam so'ragan vatandoshlarni evakuatsiya qilish uchun zarur bo'lgan kuch va vositalar safarbar qilingan. Biz Isroil, Misr, Falastin hukumatlari hamda tegishli xalqaro tashkilotlar bilan yaqindan hamkorlik qilamiz. G'azo sektorining Misr bilan chegarasida Rafaq nazorat o'tkazish punkti ochilgandan so'ng darhol evakuatsiya choralarini boshlashga tayyor bo'lamiz.
После открытия КПП Рафах на границе сектора Газа с Египтом.
Zahar va Armanistonni Armaniston-Ozarbayjon mojarosida Rossiya o'rniga Yevropadan yordam so'rab murojaat qilganini tanqid qildi. U Yevropa ittifoqi missiyasini Rossiya va Eronga qarshi razvedka ma'lumotlarini yig'ishda aybladi va agar Yerevanda siyosiy iroda bo'lsa, Rossiya hal ham Armaniston va Ozarbayjon tashqi ishlar vazirlarini qabul qilishga tayyorligini aytdi. Ukraina mojarosi haqida gapirar ekan Zaxarova 29-oktyabr kuni Maltada rejalashtirilgan Kopengagen formatidagi uchrashuv Kreml nuqtai nazaridan mutlaqo istiqbolga ega emasligini bildirdi. Moskvaga kelgan Hamas delegatsiyasi vakili Abu Hamid Kommersant gazetasiga Isroilning G'azo sektorini bombalash natijasida hozirgacha 50 nafar garovga olingan mahbus halok bo'lganini aytdi. Isroil Rossiyaning Hamas guruhi vakillarini qabul qilishini sharmandali qadam deb atadi. Rossiya Ukrainadagi urushda buyruqni bajarmagan rus askarlarini o'ldirmoqda. AQSh bundan xabardor deya ma'lum qildi Oq uy.
We believe they have suffered thousands of casualties.
Biz Rossiya Ukrainada minglab qurbonlar berganini bilamiz. Ulardan ba'zilari o'z rahbarlarining buyrug'i bilan o'ldirilgan. Bizda rus harbiylari buyruqqa amal qilishdan bosh tortgan askarlarni qatl qilgan haqida ma'lumotlar bor. Shuningdek, rus qo'mondonlari Ukraina artilleriya hujumidan chekinishni istagan butun bo'linmani qatl qilish bilan tahdid qilayotgan haqida ham ma'lumotlarga egamiz.
If they seek to retreat from Ukrainian artillery fire.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'tgan hafta Qo'shma Shtatlar Ukraina mojarosiga chuqurroq kirib borayotgani hamda Kiyevni jang maydonida vaziyatni o'zgartira olmaydigan raketalar bilan ta'minlash orqali xatoga yo'l qo'yganini ta'kidladi. New York Times gazetasining nomi oshkor etilmagan AQSh rasmiylariga tayangan hisobotida aytilishicha, Ukrainada 2022 yil fevraldan beri 500 mingga yaqin Ukrain va rus askarlari halok bo'lgan va yaralangan. Gazetaning yozishicha, rasmiylar qurbonlar sonini hisoblash qiyinligicha qolayotganini bildirgan. Moskva urushdagi yo'qotishlarni muntazam ravishda kamaytirib ko'rsatadi. Ukraina esa rasmiy raqamlarni oshkor etmaydi. AQSh hukumati Ukrainaga navbatdagi harbiy yordam paketini ajratdi. 150 million dollar qiymatli yordam, jumladan havo hujumidan himoya vositalari, artilleriya snaryadlari va tankka qarshi qurollarni o'z ichiga oladi. Amerikaning yangi hisob bo'yicha 49-chi yordam paketi Pentagonning 2021 yil avgustdan keyin tashkil qilingan qurol-aslaha zaxiralaridan olinishi aytilmoqda. Amerika ovozi xabariga ko'ra, ushbu paket bilan Ukrainaga HIMARS tizimlari uchun raketalar, tov tankka qarshi raketalari, AIM-9 Stinger va Javelin raketalari, shuningdek 155 mm snaryadlar yetkazib beriladi. Prezident Jo Bayden ma'muriyati Kongressni Ukraina xalqi oldidagi majburiyatlarni bajarishga chaqirmoqda. AQSh mudofaa vazirligi ham Baydenni qo'llab-quvvatladi.
Ukraina xavfsizligini ta'minlashga ko'maklashish bizning o'z milliy xavfsizligimizga yotqizilgan oqilona sarmoyadir. Zero bu bilan mintaqada yanada kattaroq mojaro chiqishining oldini olishga va boshqa mamlakatlarga potensial bosqinni to'xtatishga yordam bergan bo'lamiz. Ayni chog'da o'z mudofaa sanoatimiz mustahkamlanib, Amerika xalqi uchun yuqori malakali ishchi o'rinlari yaratiladi.
Kecha Daniya hukumati ham Ukrainaga 520 million dollarlik yangi yordam paketini ajratganini e'lon qildi. Bu yordamga tanklar, boshqa harbiy texnika va artilleriya snaryadlar kiradi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin payshanba kuni Yabloko partiyasi asoschisi Grigoriy Yavlinskiy bilan uchrashdi. Keyinroq Yabloko matbuot xizmati Ukraina hududida bo'layotgan maxsus harbiy amaliyot zonasida o't ochishni to'xtatish bo'yicha bitim tuzish zarurati uchrashuvning asosiy mavzusi bo'lgani haqida yozdi. Qator ommaviy axborot vositalari anonim manbalarga havola bergan holda xabar qilishicha, Putin Yavlinskiyga Ukraina hukumati bilan muhtamal muzokaralarda vositachi bo'lishni taklif etgan. Biroq ushbu ma'lumot tasdiqlanmagan. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov uchrashuv tafsilotlarini ochiqlashdan bosh tortdi. Avvalroq turli Telegram kanallari aniq manba keltirmagan holda Kreml 2024 yilgi prezident saylovida ishtirok etish uchun shartli liberal nomzod qidirayotgani haqida yozgan. Ehtimoliy nomzodlar qatorida Grigoriy Yavlinskiy ham tilga olingandi. Yabloko asoschisi saylovlarda bir necha marta ishtirok etgan va buning uchun aksar muxolifatchilar uni spoilerchilikda ayblagandi. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban shu oy Xitoyda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashib muloqot qilganidan g'ururlanishini aytdi. Jurnalistning Putin bilan qo'l olishib salomlashganingiz uchun kechirim so'raysizmi degan savoliga u shunday javob berdi.
No. We have a very transparent and clear policy on that.
Yo'q, bizda bu borada juda shaffof va aniq siyosat bor. Bu umumiy strategiyalardan farq qiladi. Sizda urush strategiyasi bor, bizda tinchlik strategiyasi bor va biz tinchlikni xohlaymiz. Tinchlik bo'lishi uchun hamma narsani qilamiz. Shuning uchun ruslar uchun barcha aloqa liniyalarini ochiq tutamiz. Aks holda tinchlik uchun imkoniyat bo'lmaydi. Bu strategiya va biz bundan faxrlanamiz.
The only one who is speaking on behalf and in favor of the peace, which would be the interest of everybody in Europe.
Yevropadagi hamma manfaatdor bo'ladigan tinchlik tarafdori sifatida gapirayotgan yagona tomon biz, deya qo'shimcha qildi Urban. Vengriya Yevropa ittifoqining boshqa davlatlariga qaraganda Rossiya bilan yaqin aloqalarga ega. Vengriya hech qachon Rossiya bilan to'qnash kelishini xohlamagan, degan edi Urban Putin bilan bo'lgan oxirgi uchrashuvlardan birida. Shuningdek, mamlakat Ukrainaning Yevropa ittifoqiga a'zoligi bo'yicha muzokaralarga asosiy potensial to'siq sifatida ko'rilmoqda. Bugun Politico nashri e'lon qilgan materialga ko'ra, Vengriya va Slovakiya Ukrainaga Yevropa ittifoqi ajratmoqchi bo'lgan 50 milliard yevrolik yordam paketiga qarshi chiqmoqda. Bu byudjetni o'zgartirish masalasi ekanligini hisobga olsak, u bo'yicha ovoz berish bir ovozdan bo'lishi kerak. Orban va Slovakiyaning Putinchi yangi boshlig'i Fiko Ukrainaga yordamni bloklashi mumkin. Qozog'iston Milliy banki xorijliklarga to'lov kartalarini chiqarishga qo'yiladigan talablarni kuchaytirmoqchi. Tegishli qaror loyihasi ochiq yuridik va yuridik shaxslar veb-saytida e'lon qilindi.
Qozog'iston Respublikasida vaqtincha bo'lgan yoki doimiy yashovchi chet el fuqarosi va fuqaroligi bo'lmagan shaxs uchun to'lov kartasini chiqarish ular tomonidan tegishli ravishda Qozog'iston Respublikasida vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnoma yoki Qozog'iston Respublikasida aholining migratsiya to'g'risidagi qonunga muvofiq olingan doimiy qaydga ruxsatnoma taqdim etgan holda amalga oshiriladi.
Rossiya Federatsiyasi fuqarolari Qozog'istonda osongina karta ochishi mumkin. Internetda buni qanday qilib bo'yicha ko'plab batafsil ko'rsatmalar ham bor. Qozog'iston bank kartalaridan foydalangan holda ba'zi rossiyaliklar sanksiyalar kiritilgandan so'ng g'arb xizmatlari uchun to'lov cheklovlarini chetlab o'tishdi. Joriy yilning fevral oyida Qozog'iston hukumati xorijliklar uchun respublikada doimiy yashash uchun ruxsatnoma olish uchun hujjatlarni rasmiylashtirish qoidalarini kuchaytirdi. Bundan oldinroq Rossiyaning Qozog'istondagi elchixonasi, agar kerak bo'lsa, Rossiya Qozog'istonning hududiy yaxlitligini himoya qilishda yordam berishini bildirgan edi. Bu bayonot qozoq jamoatchiligi noroziligini keltirib chiqardi. Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Aleksandr Kubrakov 26 oktyabr payshanba kuni kechqurun Ukraina va Britaniya firmalarining Qora dengizdagi yangi eksport yo'lagi to'xtatilgani haqidagi xabarlarni rad etdi.
Ukrainaning fuqarolik kemalarining Katta Odessa portlaridan harakatlanishi uchun vaqtinchalik yo'lakning bekor qilingani yoki rejadan tashqari to'xtatilgani haqidagi ma'lumotlar yolg'ondir.
Kiyevda joylashgan Barva Invest Consulting kompaniyasi, Britaniyaning Ambrey xavfsizlik firmasi va Ukraina portlari ixtisoslashgan shoxobchasi avvalroq Ukraina Rossiya harbiy uchoqlari va dengiz minalaridan kelib chiqishi mumkin bo'lgan xavf tufayli yo'lakdan foydalanishni to'xtatganini xabar qilgandi. Ukraina Rossiyaning ruxsatisiz dengiz eksportini jonlantirish uchun yo'lakdan foydalanib, Moskva tahdidlariga qaramay iyul oyida BMT vositachiligidagi kelishuvdan voz kechdi. Bu esa urush sharoitida oziq-ovqat eksportining bir qismini chetga chiqarishga imkon yaratdi. Avgust oyida ishga tushirilgandan buyon yangi yo'nalish orqali Ukraina portlaridan 700 ming tonnaga yaqin g'alla jo'natildi. 2022 yil fevralda Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan oldin Ukraina Qora dengiz portlaridan oyiga 6 million tonnagacha don jo'natib turgan. Buryatiya Rossiyaning Ukraina urushiga eng ko'p askar yetkazib beruvchi qashoq mintaqalaridan biri. Biroq Buryatiyalik bu jangchi Ukraina qurolli kuchlari safiga ixtiyoriy ravishda qo'shilgan. Buryat chaqiruv belgisiga ega harbiy xizmatchisi Rossiyaning Ulan-Ude shahrida tug'ilgan, tarix fakultetida tahsil olgan. U Putinni Qrimning anneksiyasi qilinishi Ukrainaga keng ko'lamli bosqinni tanqid qilib keladi.
По истории России написано то, что Бурятия и остальные национальные республики были добровольны.
Россия tarixida Buryatiya va boshqa milliy mintaqalar o'z ixtiyori bilan Rossiyaga qo'shilgan deb aytib kelinadi. Aslida bu unday emas. Men o'zim tarix fakultetini bitirganman va o'qish paytida arxivlardan Buryatiya tarixi haqida juda ko'p narsalarni bilib oldim. Uning koloniyalashtirilishi, butun boshli qabilalarning yo'q qilinishi haqida, rus tilini o'rganishga majburlashgani. Hozir Buryat tili maktab universitetlarida o'qishga majburiy emas. Kambag'al bizning mintaqa mintaqamizda ishlashning 4 yo'li qolgan: politsiyaga, armiyaga, vaqtda bilan ishlash yoki boshqa mamlakatga chiqib ketish. Bizda nefrit, oltin, o'rmonlarimiz, qolaversa Baykal ko'limiz bor. Buning hammasi Moskvaga tegishli. Biz esa ulardan sadaqa kutamiz.
Moskvaga А мы потом ждем от них подачи.
Uning fikricha Rossiyaga Qrim kerak emas, chunki ruslarning o'zida rivojlantirish kerak bo'lgan yarim orollar bor. Buryat Rossiya tarafida Putin manfaatlari uchun o'layotgan boshqa yurtdoshlarga namuna bo'lish uchun Ukraina qurolli kuchlariga qo'shilganini bildirdi. Bu bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzating. Videoga like bosish va tarmoqlarda ulashishni unutmang. Sizning e'tiboringiz biz uchun juda muhim. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'ldan kimga foyda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. The Diplomat nashri yozishicha, temir yo'l qurilishi shaffoflik yo'qligi, kontrabanda va qarzga botib qolish kabi xavflarga to'la. Xitoy bosh vaziri Li Cian shu oy oxirida Qirg'izistonga tashrif buyurib, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishini muhokama qiladi. Bu esa o'nlab yillar davomida muhokama qilingan loyiha nihoyat amalga oshishi mumkinligini ko'rsatadi. Rossiyaning Ukrainaga bosqini, keyin Rossiyaga qarshi sanksiyalar Xitoydan Yevropa va Yaqin Sharqqa muqobil yo'nalish ochishga qiziqishni kuchaytirdi va bu 20 yillik temir yo'l loyihasi qayta tiklanishiga olib keldi. Markaziy Osiyo uchun Sharq va G'arb o'rtasida tranzit mintaqa sifatida rolni kuchaytirish vaqti keldi. Yangi yo'nalish tovarlarining Yevropaga yetib borish vaqtini 7-8 kunga qisqartiradi va Markaziy Osiyo uchun kontinental savdo markazi rolini qayta tiklash imkoniyatlarini yaratadi. Ammo ekspertlar ko'p milliard dollarlik ushbu temiryo'l loyihasi notekis foyda keltiradi demoqda. Xitoy bilan savdo qiluvchi o'zbekistonlik tadbirkorlar aytishicha, Xitoydan Qozog'iston orqali O'zbekistonga poyezdda yuk tashish 45-70 kun olishi mumkin. Hozirgi temiryo'l eng arzon variant bo'lsa ham, tez buziladigan yoki qimmatli tovarlarni tashishga mos emas. Temir yo'l va havo transporti xarajatlari ham savdogarlar uchun muammo. Menimcha, Xitoy tovarlarini O'zbekistonga olib kirishda duch keladigan asosiy muammolardan biri bu transport xarajatlari haddan tashqari qimmatligidir, deydi Toshkentdagi logistika firmasi egasi Otabek Siddiqov The Diplomat nashriga. Havo transportida shirkatlar har bir kilogram uchun 9 dollardan 25 dollargacha oladi. Yuk mashinasida tashish arzonroq, ammo baribir har bir kubometr uchun 130 dollargacha turishi mumkin. Transport xarajatlaridan tashqari Xitoydan O'zbekistonga keltiriladigan tovarga boj yuki ham bor. Afsuski, biz ham import qilishda korrupsiya muammosiga duch kelyapmiz, deya qo'shimcha qiladi Siddiqov. Siddiqov Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li ochilishini intiqlik bilan kutmoqda. Uning fikricha, bu mahalliy biznesning moliyaviy yukini yengillashtiradi. O'ylaymizki, Xitoydan Qirg'iziston orqali temir yo'l ochilsa, ishbilarmonlar uchun juda qulay va arzon bo'ladi. Hech bo'lmaganda shundan umid qilamiz, dedi Siddiqov. O'zbekiston investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi ma'lumotiga ko'ra, tomonlar avvalroq Qoshg'ar, Torugard, Arpa, Makmal va Jaloloboddan o'tuvchi 450 kilometrlik yo'nalish bo'yicha kelishib olgan. Taklif etilayotgan yo'nalish nihoyatda qiyin tog'li hududlardan o'tadi, ammo muvaffaqiyatli bo'lsa, Yevropaga yetkazib berish vaqtini bir hafta yoki undan ko'proqqa qisqartirishi kutilmoqda. 1-iyun kuni Xitoy temir yo'l qurilishi korporatsiyasining birinchi loyiha qidiruv instituti Qirg'iziston va O'zbekiston hukumatlariga temir yo'l qurilishi loyihasining texnik iqtisodiy asosnomasining yakuniy variantini taqdim etdi. Texnik iqtisodiy asoslashning yakuniy qiymati noma'lum, ammo har bir davlat uning kamida 30%ini moliyalashtiradi. Qirg'iziston va O'zbekiston transport va savdo vazirliklaridan ushbu hujjatning qisqacha mazmunini ham ololmadik, deydi The Diplomat nashri. Loyihani amalga oshirishga mas'ul bo'lgan Qirg'iz temir yo'li milliy kompaniyasi va O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati ham texnik iqtisodiy tafsilotlar haqida sukut saqlamoqda. Shaffoflik yo'qligi loyihaning hayotiyligi va ekologik barqarorligi haqida savollar tug'diradi. Yarim qurg'oqchil iqlimi bilan ajralib turadigan zilzilalarga moyil Markaziy Osiyoda davriy tabiiy ofatlar katta xavf tug'diradi. Mintaqa iqlim o'zgarishi talofati xavfi dunyodagi eng yuqorilardan biri. Masalan, 2008-yilda Qirg'izistonda 6.6 magnitudali zilzila bo'lib, Nura qishlog'ini butunlay vayron qilgan edi. Tabiiy ofatlarning yana bir xavfi Markaziy Osiyoning asosiy daryolari Amdaryo va Sirdaryo bilan bog'liq bo'lib, ular qirg'oqlardan toshib infratuzilma, aholi punktlari va qishloq xo'jaligi yerlariga zarar yetkazishi mumkin. Ushbu xavflarni o'z vaqtida bartaraf etmaslik katta xarajatlarga sabab bo'ladi. Shuningdek, temir yo'l qurilishi mahalliy aholini ko'chirishga olib kelishi mumkinligi haqida ham xavotir bor. Arxeologik yodgorliklar va odamlarning turmush tarziga, suv manbalari va chiqindilarini boshqarishga potensial ta'sirlarini Qirg'iziston hukumati tomonidan texnik iqtisodiy asosnoma e'lon qilinmaguncha aniq baholab bo'lmaydi. Joriy yil avgustida 3 tomonlama uchrashuv bo'lib o'tishi rejalashtirilgan edi. Unda Xitoy, Qirg'iziston va O'zbekiston rasmiylari temir yo'lni moliyalashtirish masalasini muhokama qilishi rejalangan edi. Biroq bu uchrashuv matbuotda yoritilmadi. O'rniga Xitoy bosh vaziri Li Tsian oktyabr oyida Qirg'izistonga tashrif buyurishi xabar qilingan. Uning tashrifi davomida ushbu temir yo'l loyihasini rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi. Moliyalashtirish masalasi eng muhim masala bo'lib qolmoqda. Ayniqsa o'z hududidagi loyihani moliyalashtirishda qiynaladigan Qirg'iziston uchun. Temir yo'lning umumiy qiymati 3 milliard dollardan 5 milliard dollargacha borishi mumkin. Bu temir yo'lning Qirg'iziston hududidan o'tuvchi qismini qurish 1.8, 3.1 milliard dollarga tushishidan dalolat beradi. Berlindagi Carnegie Rossiya va Yevrosiyo tadqiqotlari markazi xodimi Temur Umarovning fikricha, temir yo'l qurilishi hali yakunlangan kelishuv emas. Ushbu loyihaga mablag' qayerdan kelishi haqida jiddiy savollar bor, deydi u. Umarovga ko'ra, Qirg'iziston loyihani bir o'zi moliyalashtira olmaydi. Shuning uchun uchinchi tomon moliyalashtirilishi yagona maqbul variant bo'lishi mumkin. Umarov bu mablag'larni g'arbdan keladi deb o'ylamaydi. Qirg'iziston asta-sekin avtoritar yo'nalishga o'tmoqda, deydi u va bu mamlakatning g'arb institutlaridan mablag' olish imkoniyatlarini kamaytiradi. Xitoy qolmoqda, ammo Bishkek Xitoyga yanada qaram bo'lishga tayyormi yoki yo'q, noma'lum. Qirg'izistonda umumiy tashqi qarzning 45%dan ko'p bo'lmagan qismi bitta kreditorga to'lanishi mumkinligi chegara sifatida belgilangan. Biroq mamlakatning Xitoy oldidagi qarzi ayni paytda umumiy tashqi qarzning 39%ini tashkil etadi va bu chegaraga yaqinlashib qoldi. Kelgusi 5 yil ichida Qirg'iziston 400-460 million dollar miqdoridagi muhim yillik qarzlarni to'lashi kerak bo'lib, uning yarmiga yaqini Xitoy eksport-import banki kreditlariga to'g'ri keladi. Xavfsizlik tadqiqotlari markazi tadqiqotchisi Brayan Karlsonga ko'ra, Xitoydan qarzga botishning davom etishi Qirg'izistonga yaxshilik keltirmaydi. Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiy jihatdan Xitoyga qanchalik qaram bo'lsa, Xitoy ulardan imtiyoz talab qilishi ehtimoli shunchalik ortadi, deydi u. Vaqti-vaqti bilan qarzlarini kechirib kelayotgan Rossiyadan farqli bo'lari Xitoy unda emas. Buning yorqin misolini Tojikistonda ko'rish mumkin. 2011 yilda hukumat mamlakat hududining 1122 kvadrat kilometrini Xitoyga berishga majbur bo'lgan edi. Qirg'izistonning Xitoy kreditlari bilan moliyalashtirilayotgan yirik loyihalarga nisbatan xavotiri alomati prezident Sadir Japarovning ish ko'pligi sababli shu hafta Pekinda bo'lib o'tadigan bir makon bir yo'l forumida qatnashmayotganidadir. Prezident o'z o'rniga Qirg'iziston energetika vaziri va davlat bojxona xizmati rahbarini yubordi. Yangi temir yo'l ehtimoli kulrang iqtisodiyotga hissa qo'shishi mumkin. Pekin ma'lumotlariga ko'ra, Xitoyning Qirg'izistonga eksporti 2022 yilda 15.142 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, Qirg'izistonda bor yo'g'i 4.7 milliard dollarlik mahsulot ro'yxatga olingan. Bu esa Xitoy va Qirg'iziston o'rtasidagi savdoning asosiy qismi kontrabanda ekanligini ko'rsatadi. Atlantika kengashining global Xitoy markazi xodimi Niva Yauning aytishicha, temiryo'l kontrabandachilariga yaxshi daromad keltirishi mumkin. Yauning ta'kidlashicha, temiryo'l imkoniyati kengligi sababli kulrang savdo hajmi ham keskin ortadi. Yuk mashinalari qishda yura olmaydi, lekin poyezdlar yurishi mumkin, deydi Yau. Markaziy Osiyo davlatlaridan Rossiya allaqachon bu maqsadda foydalanmoqda. Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan Qozog'istondagi savdo dinamikasi, ayniqsa dron va mikroelektronika importida sezilarli o'zgarishlar kuzatilgan. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya to'g'risida hisobot loyihasi hisobotlari ushbu texnologiyalarning Qozog'istonga importi va Rossiya eksporti sezilarli darajada ortganini ko'rsatadi. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston savdoni tartibga solish va zarur iqtisodiy imkoniyatlar bersa ham, bunday takomillashtirilgan infratuzilma beixtiyor kontrabanda faoliyatiga eshik ochishi va hatto g'arb sanksiyalarini chetlab o'tishda yordam berishi mumkin. Temir yo'l yuk tashishni arzonlashtirib, savdo aloqalari va uch mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga hissa qo'shishi kerak. Biroq Temur Umarovga ko'ra, loyiha inqilobiy bo'lmaydi. Tovar boshlashning 98% dengiz yo'llari orqali amalga oshiriladi, deydi u. Bu ushbu loyiha Xitoy va O'zbekiston bizneslari o'rtasida aloqa o'rnatish bilan cheklanishini anglatadi. Agar zarur infratuzilma parallel ravishda rivojlantirilsa, Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiyoti uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Vyetnamda strategik jihatdan temir yo'l liniyalari bo'ylab joylashgan joylashgan minglab zavodlar mavjud bo'lib, bu mamlakatning global ta'minot zanjiriga uzluksiz integratsiyasini ta'minlaydi. Mahsulotlar Vietnam portlariga yetkaziladi, yaqin atrofdagi fabrikalarda ishlab chiqarishning ma'lum bosqichlaridan o'tadi va boshqa joylarda qayta ishlash uchun yuboriladi. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li Markaziy Osiyoni global ta'minot zanjirlariga integratsiya qilish imkoniyatini ochadi, ammo Qirg'iziston iqtisodiyoti va Vietnamning ishlab chiqarishga ixtisoslashgan ancha yirik iqtisodiyot o'rtasida sezilarli farq bor. Bundan tashqari, Yauning ta'kidlashicha, bu ssenariyning ro'yobga chiqishiga mintaqadagi siyosatchilarning uquvsizligi xalal beradi. Buning o'rniga Xitoy va Markaziy Osiyo o'rtasidagi noteng savdo aloqalari shunchalik saqlanib qolishi ehtimoli katta. Temir yo'ldan Xitoy mahsulotlarini ko'proq import qilish va Markaziy Osiyoning ayrim tovarlari Xitoyga sotilishi uchun kichik bolsa-da imkoniyat ochishi mumkin, deydi Yau. Transport loyihalari dengizga chiqa olmagan, yo'llari sust rivojlangan Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun juda muhim. Otabek Siddiqov kabi savdogarlar yuk tashish tez va tejamkor bo'lishini intiq kutmoqda. Biroq bu optimizm ortida bir qator xavotirlar yotibdi. Loyiha va bojxona statistikasi atrofida shaffoflik yo'q va Qirg'iziston o'zini qarz tuzog'iga solib qo'yishi ehtimoli bor. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li oxir-oqibat mavsumiy noqonuniy kontrabanda kuchayishiga olib kelishi mumkin. Bu esa Xitoy bilan savdoni nazorat qiladigan elitalar uchun eng foydali bo'ladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.